Diýýär adatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 23-nji sentýabry hepdeniň çarşenbe güni. Eferde habarlar günnelige şuň programmamyzda. Aşawada barýan ýollarda politsiýanyň gözegçiligi ýokurlandy we lukmançylyk barlygy ýatyryldy. Daşowuz Aşawat gara ýolunyň ugrunda Maliýap köprüsinde bolan awtolo helakçiliginde 3 adam öldi. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. 22 sentýabrda Birleşen Ştatlarda Prezident Donald Trump Amerikalylar üçin iň erwet ýagdaýyň gutarandygyny we Ýewropanyň käbir bölüklerinde virusun ikinji tolkunynyň bardygyny öňe sürenden bir gün soň koronavirustan ölen adamlaryň sany 200 miňe golaýlaýar. Birleşen Ştatlarda virus sebäpli her gün ortaça 800 adam ölýär. Aprel aýynyň ortalarynda bu görkezüji 2800-den gowrak adama barabardy. Pandemiýanyň ilkinji aýlarynda ABŞ-nyň saglyk ekspertleri köpüsü 200 müň öçenli Amerikalynyň täze virustan öljekdigini çaklapdy. John Hopkins Üniversitetiniň maglumatlaryna görä, häzirki wagtda ABŞ-da bu virustan ölenleriň sany 199.890 adama ýetdi. Bu san ABŞ-da her ýyl rak keselinden ölýän 600 müň adamyň 3-den 1-ini emele getirýär. Geçen ýylyň ahyrynda Hitaýda peýda bolan koronavirus dünýäde 31 milliondan gowrak adama ýokuşdy we 965 müňden gowrak adamy öldürdi. 21-nji sentýabrda Brüsselde ýygnanan Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri Belarusyň öz-özüni sürgün eden oppozisiýa lideriniň haýyşyna garamadan Minsk-a garşy sanksiýalary girdirmek barada ylalaşyp bilmediler. Kipr Ýewropa Birleşiginden Ankaranyň Orta Ýer deňziniň gündogurunda gaz gözlemek we burawlamak işler bilen bagly Belarusa değişli bolmadyk dawa jenjelde Türkiýe garşy çäre görmegini talap edip Belarusa garşy sanksiýalaryň sanawyna garşy çykdy. Birleşiginiň iň kiçi agdalarynyň biri tarapyndan döredilen kynçylyk Ýewropa Birleşiginiň diplomatiýasynyň köplenç bir ýurda beýleklere veto hukugyny berýän ulgam tarapyndan ismat bolýandygyny görkezdi. Ýewropa Birleşigi diňe 27 agdanyň hemmesi goldaýan halatynda sanksiýalary girdip bilýär. Belarus sanksiýalary bilen bagly mesele Ýewropa Birleşiginiň 24-nji 25-nji sentýabrda geçiriljek samitinde gaýtadan ara alınıp maslahatlaşylar. Bu sanksiýalary kabul etmek barada açyk isleg bar bolsa da talap edilýän agdybirlik gazanylmandygy sebäpli bugün muny amala aşyryp bolmady diýip Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasaty boýunça başlygy Josep Borrell gepleşikleri geçirenden soň habarçylara beren maglumatynda aýtdy. Hitay prezident Xi Jinpingning tanqidçisi, qozulmayan emlak magnati Ren Zikiani korrupsiýa aýplamalarynda 18 ýyl türme tutsagyny hökm etdi. Döwlet eýçiliginäki gozulmayan emlak topary Hua Yuanyň öňkü başlygy Rene 4.12 million yuan ýagny 618 000 dollar möçüründe jerime hem salyndy diýip Pekiniň 2-nji orta kadiýeti 22-nji sentýabrda öz web saýtynda çap eden maglumatynda aýtdy. Kadiýet Rene korrupsiýada, paraxorlukda döwlet ferişdelerini ogurlamakda we döwlet eýçiliginäki firmanyň işgäri hökmünde ygtyýarlyklarından hyýanatçylykly peýdalanmakda günäli tapdy. Şeýle Kadiýet Rene'niň öz goşudyrnak içinde jinayetlerini boyun alandygyny we hükümü kabul edendigini hem bellidi. Kommunistik partiýanyň öňkü agzasy we Hua Yuan Properties kompaniýasynyň başlygy 69 ýaşly Rene Hitaýyň 2-nji güýçli lideri, vitse-prezident Wang Kishanyaly kommunistik partiýanyň elitalary bilen gow gatnaşykda boldy. Şu ýylyň iýul aýynda Rene goşudyrnak içinde çağlar bilen hiç ýyl päsgelçiliksiz baýlyk toplamakda aýplanyp partiýadan çykaryldy. 22-nji sentýabrda halat ediciler Awstraliýanyň Tasmaniýa adasynyň Gunwatar kenarındaky çägesi zoologda gawalyp galan ýüzlerçe kiti halat etmäge synanşýarlar. Bu waka sebitde onlarça suw süýdemdirjisiniň ölmeginiň ideýanyna gawat geldi. Deňiz biologlary 21-nji sentýabrda deňiz kenarındaky ýalpak ýerlerde kitleriň suwdan ýüzüp çykyp bilmän gawalyp galandygy barada habar gelip gowşan wäre 270 töre kitiň 90-a goloýunyň ölendigini çaklaýar. Asmandan düşürilen video yazgılarda Hobart şehrinin 200 kilometr demirgazyk günwatarında yerleşen Makkari portundaky giň çägesi zoologda köp sanly kiti görse bolýar. Alimler kitlerin kenara deňziň çuň däl yerlerine gelmegine nämäniň sebäp bolandygyny bilmeýärler.